maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God.
Oh, wow.
Drive my car.
Ah.
If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa, 707 na po. At oras na naman para sa tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Annika.
Ako si katropang Jane.
Ako si katropang Carl.
Ayan, mga katropa, ngayon po ay maagang pananakwat ang gagawin natin.
Agad tayo takutan
po, to. Oo, tayo po ay this week pinag-uusapan ng spooky nights dito sa tropang radio. At syempre, yung mga topic natin ay halaw or in reference to mga iba't ibang mga klaseng creatures na kinakatakutan.
Wow.
Oh.
Mga kinakatakutan.
Kinakatakutan.
Mga ghost. Mahilig mag-ghosting. Ay!
Yun yung kinakatakutan ni katropang
Jane. Takot na takot talaga ako sa ghosting.
Mga dead lines.
Wow. Pwede.
Ito.
Night of the Living Dead lines. Ano pa?
Ano yung pinakinakatakutan yung bagay mga katropa? Umpisa natin dun sa tanong na yun. Katrapang Carl.
Oh, deadlines. Bilang minention ko na ang deadlines.
Yung tayo po, kinakatakutan mo.
Oo.
Oh, dapat ang gawin mo dun, wag mong paabutin na magkaroon ng deadline, di ba?
Mm-hmm. Or a trick na natutunan ko sa friend ko ay kapag may choice ka kung kailan yung deadline mo, isipin mo muna kung hanggang kung gaano katagal yung kailangan mong time para gawin yung isang task. Tapos ang ibigay mo na deadline, mga 2 days after or 3 days after. Para internally sa'yo, alam mong kaya mo siyang tapusin na before that, mabibigay mo pa siya earlier than expected.
Oo. Dapat i-factor niya rin yung katamaran.
Oo.
I-factor ang katamaran. Gusto ko yan.
Ano tawag doon? Under-promise, over-deliver.
Dapat. Maganda naman yung over-deliver. Mm-hmm. Ikaw, katropang Jane, anong kinatatakutan mo?
Kinatatakutan ko ay tampo.
Oo,
takot ako sa mga nagtatampo sa akin. At saka pinagtatampuhan ko. Kasi hindi ko nakakontrol yung tampo ko. Pag may tampo ako, kailangan talaga siyang palipasin. Kahit gaano kita kamahal, pag nagtatampo ako, hindi ako maka-move on. So, kailangan yung tampo sa akin, ba alam ko may nagtatampo sa akin, yun, medyo nag-overcompensate ako dyan. Tapos yung other end is, kung nagtatampo ako sa'yo, kahit na napatawad na naman kita, hindi ko ma-overcome yung tampo. Ikaw, katropang Annika, hulaan ko. Pero sige, ikaw na sumagot.
Hindi nga, ano nga?
Galit.
hindi
pala.
Ako takot ako sa mga bagay na hindi ko alam kung anong mangyayari. Takot ako sa uncertainty. Sa lahat ng bagay. Yun. Parang stress ako doon sa mga bagay na pagpunta ko doon, hindi ko alam kung anong mangyayari.
Mm-hmm.
Ang dami kong kinatatakutan. Takot ako sa lahat. Actually, yun. Mahirap mabuhay ng natatakot. Anyway, so mga katropa, ang pag-uusapan natin ay spooky night. So, di ba, nung mga bata tayo, meron ba kayong experience na nagkukwentuhan kayo? Or saan nyo usually nakukuha yung mga scary stories nyo? Diba? Sa mga kaibigan nyo ba? O kaya naman ay binapamaraan ng pananakot ng parents ninyo sa inyo? Or sinasabihan kayo ng mga kwentong kababalaghan? Or yung sa iba, napapanood nila sa TV, diba? Doon sa ano yun? Magandang gabi. Tuwing Halloween season. Ikaw katropang Carl, sama na ko ang mga Halloween stories mo.
Bukod sa magandang gabi bayan ay sa mga... Hindi totoo kasi
yun. Oo, sa magandang gabi bayan talaga pinaghihintayan talaga yung taon-taon, diba? Tapos for some reason...
Yung usok-usok pa yung...
Hindi naman ganun kaganda yung production design pero nakakatakot talaga, no?
Tapos ang dami pang smoke machine, di ba? Tapos madilim yung set nila.
Correct. Tsaka yung mga kakaiba kasi yung mga kwento kapag ka, alam mong nangyari, di ba? Yung ibang mga kwento kasi nila sa mga set, di ba? O kaya nakakatakot talaga.
Tapos tinataon pa nila na malapit na mag-Halloween. So parang yung vibes mo, lagi kang matatakutin noong mga panahong yun. Pero bukod dun, sa mga kaibigan ko, sa mga, hindi, mga higher batches pala sa school, yung mga nagkukwento ng mga ghost stories tungkol, uy, alam nyo ba, yung building na yan, dati yung, ano, sementeryo, ganon.
Bakit lahat na lang? Lahat ng building sementeryo. Lahat ng building mental hospital.
Oo.
O kaya lumang, ano ba tawag to?
O hospital. Garis, or yung garrison ng ano, garrison ng...
Ng Hapon.
Oo, Hapon.
Oo, lagi ganon.
Sabi yun?
Oo, tapos sa amin, dahil Catholic school kami, may mga dagdag na ano. Oo, yung mga pari dyan dati, mga pinupugutan ng ulo. So, sila na yung nagbumulto ng buildings.
Oo, diba?
So, yun yung mga naging source ko ng ghost stories. Tapos, it did not help na yung school paper namin nagpa-publish ng monthly ghost stories.
Wow.
Tungkol sa
ano. Pwede ka mag-submit ganyan.
Oo, mag-submit ka. Tapos di ba may mga ganun ding mga, uso din yung mga books na yon, yung cheap books na
nabibili mo. Ghost stories. True. True. Wow, may Philippine ghost stories. Pinaka-nakatakot yung edition.
Tsaka yung, mga edition. Early 2000s website na pwede ka rin mag-submit ng ghost stories mo. Doon, yun yung mga sources ko ng takot.
Ikaw ka, tropang Jane.
Kung saan nagsusource ang takot ko?
Hindi, yung mga spooky stories.
Oo nga, yun nga. Oo. Yung mga sources ng pananakot sa akin. Alam mo, di kasi ako nagbabasa ng mga ayoko manood ng mga horror, ganyan, kasi nakakatakot. Mga hindi ko rin hinahanapan na way na takotin ako. Pero mostly yung mga kwento-kwento, pagka magkakasama kayo, ganyan, tapos alam mo, itong kwarto na to, ganyan-ganyan, parang... Minsan lumalabas sa ilalim. Parang ano ba to? Tapos, uy, alam mo yung hotel room natin, merong nakatingin dyan sa atin kanina. Yung mga gano'n na parang, hala, nandito ba tayo sa hotel room natin natutulog? Kaya, so mas dun sa mga kwento-kwento ng ng mga tao around me. Tsaka dati mahilig ako magbasa ng kilabot comics.
Ano yun?
Lumabas na yung edad ko sa kilabot comics.
I-Google natin
nung bata yung ako, comics. Oo, kasi merong kilabot comics nung bata ako. So, ano yon, mga horror stories siya. May mga kadire, may mga ano rin. So, visually kasi maganda kasi anime, ano nun eh, illustration. So, na-visualize ko talaga. Like, yung meron siyang pinatay na ipis, tapos nung pinatay niya yung ipis, inano niya pa, parang tinorture niya kasi yung ipis. Pagkatapos nun, inipis siya, if you know what I mean, visually.
Oh my.
Mm-hmm. Tingnan mo yun sa ano. Sa kwento, hindi masyadong nakakatakot yun. Pero pag nakita mo sa comics, kung ano yung tsura niya, hindi ka makakatingin talaga sa comics.
Ako naman, yung nanay ko, sobra talaga siyang graphic magkwento. Tapos, hindi ko alam kung totoo, pero ang dami talaga mga kakaibang kwento na hindi ko pa naririnig sa ibang tao. Katulad nung kwento niya tungkol dun sa kaibigan niya na habulin daw ng aswang.
Wow!
Oo! Tapos, meron siyang kaibigan na, in essence, merong parang magic.
Magic?
Oo, as in... Yung kwento, parang tinurn daw sila into cats. So, sobrang weird, di ba?
Oo.
So, ba talaga? Tapos yung mga kaibigan ko, tsaka yung mga, mga kaibigan ko, pupunta sila sa bahay namin nung bata ako.
Okay.
Tapos hindi sila makaka-uwi. Kasi hindi sila makalabas at natakot sila. So, kailangan ihahatid pa, ganyan.
Oo. Yahatid patuloy sa bahay, sumiiyak pa, no?
Oo, may mga iyak pa. So, aside from, okay, di makatulog, aside from yung mga usual na pinagkukunan ng mga kwento, yung nanay ko, meron siyang ibang klaseng mga kwento na hindi ko rin alam kung totoo. Siyempre, nung bata ako, naniniwala ako dahil ang dami niyang mga kwento. Pero,
So, pero parang kina-question mo yung validity.
Oo, pero siyempre, hindi ko rin naman kine-question kasi baka naman totoo. Hindi ko rin alam, di ba? Wala pa naman ako nakikitang anything, so hindi ko alam kung totoo or hindi.
Mm.
So, doon nanggagaling yung sa akin. Kayo mga katropa, saan nanggagaling yung mga horror stories ninyo? Siyempre, meron yung, katulad ng mga kwento namin, mga horror stories na out of this world at, anong tawag dyan, ay extra, hindi extraterrestrial, supernatural. Pero siyempre, meron din tayong mga horror stories sa sarili nating mga buhay. So, mga katropa, this day or tonight, pag-uusapan natin yung mga tungkol naman sa mga tiktik.
tik-tik.
Oo. So,
may mga tik-tik na yan.
Mamaya, aalamin natin. At syempre,
aalamin ni katropa nga ni ka.
Tatanong natin sa mga guest katropas natin.
Alam ba nila yung tik-tik? Kasi,
parang hindi mga masyado.
Hindi nila masyadong alam yung tik-tik.
Oo. Mamaya ako na lang magsasabi sa kanila kung ang ibig sabihin nun. At syempre, i-relate natin sa mga buhay natin. Mm-mm. Yan po ang ating abangan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ngayong World Mental Health Month, sama-sama nating isulong ang kalusugang pangkaisipan. Makilahok at makiisa sa UP Mental Health Month 2019. Para sa kompletong listahan ng activities at detalye, bisitahin ang facebook.com/up.mhmonth. Together, let us end the stigma. Ito ay hatid sa inyo ng UP Psychology Society, UP Pugad Psych, UP Psychedelics, UP Psych Sir, UP Diliman University Student Council, at UP Diliman Office of the Vice Chancellor for Student Affairs. Sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yuyuyu mga katropa, 7:18 na po tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Jane.
Ako si Katropang Carl.
At ako po si Katropang Anika. Sabi ko nga sa inyo mga katropa, meron tayong mga kasamang mga guest katropas tonight. Oo, sila po ay galing sa bahay ni Kuya. Joke lang. Sa, tatanong natin sa kanila kung saan sila galing.
Some reason kapangalan mo yung...
Oo. So mga katropa, kilalanin natin ang ating mga guest katropas. Magpakilala kayo at sabihin niyo sa amin kung saan kayo galing na house. And... course and college. Okay? Sige. Yo-yo-yo.
Yo-yo-yo mga katropa. Ako si Katropang Kulin galing sa House of Anika T.
Yes! Hello! Good anong evening. Course mo at anong college?
Course, ako ay taga BA Film. Year? Huwag na natin alamin.
Ayan, ikaw naman katropa.
Yo-yo-yo mga katropa. Ako naman si Katropang Zara. Ayan, ako ay galing din BA Film. Kakilala kami ni Katropang Colleen at
yes.
Ayan, secret lang din po ang ating year level. Ayan.
Kasi secret.
Tama.
Para hindi rin sila, di ba? Mamaya may mga aswang na
may naniniktik.
Oo. Na maka-spot sa kanila. At least di sila mahanap.
Correct. Sabi, sama din mga first year. Second year.
Nako.
Ah, hindi ko alam kung anong year to. Okay, lalampasan sila.
Yung malay.
So mga katrama, ready ni ba kayong makapagtakutan sa ating tonight?
Oh no.
Tara, try natin.
Oh, try natin. So mga katropa, meron ba kayong alam na mga ghost stories dito sa... bawa sa film o kaya naman sa UP. May naririnig ba kayo?
Parang Katropang ano eh. Parang sa mga, narinig ko lang sa mga dorm daw dito. Parang may isang particular room daw na laging merong nagpaparamdam. Ganun.
Oo nga. Parang sa film, yung B4, kilala siya na room na maraming multo. Kasi nung isang time, parang may event yung org namin. Tapos may in-invite kaming alumni. Tapos tinatakot niya yung mga freshie na... kasi dun ginanap yung event sa B4. Tapos tinatakot niya yung mga freshie na nandun daw ba yung multong nakikita nila nung estudyante pa sila. So hanggang ngayon, parang napapasa pa rin yung ganong mga kwento.
Hindi ko alam yun.
Naku, hindi na ako punta sa before. So mga katropa, ang pag-uusapan tonight ay yung tik-tik. Sabi daw, merong mga nagsasabi na yung tik-tik daw ay nanghangain daw ng internal organs. Ng mga baby. Ito, parang ang target nila ay yung mga buntis.
Okay.
Ng mga nanay.
Oo. Narinig ko rin yun. Para silang merong straw na ginagamit natin sa milk tea. Hindi malaki kasi, 'di ba? So para lang ma-visualize nyo kasi baka hindi.
Na. Oo, na. Bawa na sa bubong tapos bababa yung
mahaba yung straw nila.
Yung straw
na dila nila, 'di ba?
Oo, na dila nila tapos parang bubutasan nila yung tiyan ng nanay tapos kakain nila yung internal organs.
Tapos parang sisipsipin, parang ganyan. 'Di ba? Ganun talaga siya. Doon nga sa ano ba 'yun, Grimm? Ano yung dating yung tungkol sa mga monsters na Grimm. Yun ang nagkaroon ng isang episode na title ay Tik-Tik. Oh, di ba? Pilipino.
So mga katropa, sa tingin nyo, ano ba yung mga bagay sa buhay ninyo na nakakasama sa inyong mga internal organs?
Oh no.
Parang sisip-sip yung internal
organs. Pwede naman literally na physical na nakakasama. Hindi naman kailangan sisip-sip. Pero pwede rin figuratively, di ba? Na masama siya sa katawan pero or masama siya in general pero hindi natin alam na yung parang hindi natin inaasahan na ganun yung nangyayari.
Sige. Naka-drain.
Parang, naka-drain ganyan. Katrapang Zara.
Feeling ko, una ko agad naisip parang pagkain. Alam mo yun, yung parang ang sarap-sarap niyan tingnan pero later on mo na lang ma-feel yung ay hindi pala maganda sa katawan to. Sobrang pero ina-enjoy mo lang kasi, ayun, parang nabanggit kanina, milk tea, oh no, ayan, sobrang, sobrang sarap, 100% sugar
pati
pa.
Pati fast food, naku, ayan, mga
sabi
ganun.
Pa, meron ka nabasa na, ewan ko totoo yun ah, na hindi daw natunaw yung milk, yung pearls dun sa katawan niya. Tapos nakita daw dun sa X-ray.
Nilunok na lang.
Hindi ko alam kung ano ginawa.
Hindi man lang inumuya.
Dapat yung sinuya, eh, no?
Ayan. Tsaka ilang milk tea ba yung inumin? Parang hindi matunaw yun.
Grabe.
So, ikaw naman katropang Colleen.
Siguro, apart from the physical, yung naiisip ko ay na hindi mabuti para sa atin ay mga toxic relationships.
Ay.
Yun, mga ganun.
Kasi negative naman 100% sugar.
Syempre, 'di ba, sobrang nakakasama talaga 'yun na when you're around people na nagdudulot lang ng bad vibes. Mm-hmm. Syempre maaapektuhan ka nun. Tapos imbis na maging na parang hinahawaan lang niya yung pagka-negative niya. Eh di wala, pares na kayong bad trip tapos 'di ba? Ganun.
Uso yan ngayon, mga toxic people.
Kung sa nakaka-drain at nakaka-drain din naman, di ba? Parang pumunta ka doon para magsaya, pero pagdating mo doon,
best! Kasi naman! O, di ba?
Oo. Pero, sa tingin niyo ba, meron bang mga bagay to counter those things na nakaka-drain sa ating mga buhay? Parang anong ginagawa ninyo para hindi rin malaglag dun sa pit na yon na lagi mo na lang ginagawa. Diba? Yung mga kaibigan mo, minsan inisip mo, kaya ko ba silang, diba? Tatanggalin ko na lang ba sila? Diba? Hindi man ganun-ganun lang yung buhay. At syempre yung mga pagkain na masarap, hindi rin naman ganun-ganun lang na, ay sige, simula ngayon. Panay, gulay na lang kakainin ko. Parang di naman masaya. Katropang Kulini, ikaw muna.
Para sa akin, importante na pag gusto mong itigil yung nakakasama sa'yo ay kailangan mo rin ma-realize na pag parang bumabalik ka dun ay parang patawarin mo yung sarili. Mm-hmm. Kasi hindi siya ganun kadali na gawin na biglang tigil ka lang ng pagkain ng fast food or masamang pagkain lalo na pag nakasanayan mo yun or kunyari din sa relationships pag nasanay ka na rin na ganun yung na-experience mo. Parang don't beat yourself up pag na nang dumating sa point na nangyayari yun ulit sa'yo. Parang kailangan mong ma-realize na okay lang. Parang it's better than like to try again than just stop at all. Parang ganun.
Oo. Parang meron ka namang space para magbago, diba? Mm-mm. Ikaw naman katropang Zara.
Siguro para sa akin naman ay kung balak mo talagang, kung talagang hindi na maganda para sa'yo yung mga bagay, it's wise na kung ile-let go mo, dapat paunti-unti lang din. Kasi, di ba sa mga, diba, mga withdrawal symptoms, yung mga taong nalulong sa anything, sa pag-cigarette, or kahit in a positive note din, kapag nag-exercise ka, kung balak mong pumunta sa isang marathon, di ba? Hindi naman din agad-agad ka, 10 kilometers, hindi. Unti-unti rin. Unti-unti lang din yun. So, kailangan din yung positive mindset at saka dapat may goal ka. And yun dapat mong i-achieve.
Oh, maganda yun. Na dapat, hindi naman kailangan na sasabihin mo na agad, nag-desisyon ako. Ayoko na. O kaya naman, ito na gagawin ko. Kailangan paunti-unti mo i-introduce dun sa sistema mo na ito dapat yung mga dapat gawin para maiwasan. So, sabi daw, yung tik-tik, makikita daw ito sa bubong. So, alam mo, so halimbawa, meron kang kapitbahay, buntis. Tapos, yung tik-tik, nakita mo sa bubong. Diba? Alam mong, para dun sa mga sitwasyon na alam mo na parang vulnerable yung isa mong kaibigan or isa mong kakilala, two things na negative. At nakikita mo na na meron ng sign, nakita mo na yung tik-tik dun sa bubong. Ano ang gagawin mo? Magiging matapang ka ba na balaan yung tao na yon na uy, may tik-tik sa bubong ninyo? Or parang gaano ka lalim yung magiging intervention mo pag nakakita ka ng parang mga red flags na maaaring mangyari dun sa ibang mga tao? Katropang ko din.
Sa mga ganyang bagay naman, yung iniisip ko kasi, ano, parang okay lang sa akin na maagrabyado ko or parang masama ako sa sitwasyon. Kasi parang for me, if wala akong ginawa, parang mas, ano yun, mas malala yun para sa akin kaysa sa, na parang ginawa ko yung, parang sinabihan ko yung kaibigan ko o parang someone na mahalaga para sa akin or something. Tapos, parang mahahaselan din ako further down the road.
Ano yung mas, ano mo, mas papakialaman mo? Sasabihan mo yung buntis or doon ka sa tik-tik na kakaawain mo yung tik-tik, huwag mong lapitan. Kaibigan ko yan.
Depende sa tik-tik. Siguro depende sa sitwasyon. Pero, yun, depende.
Depende sa sitwasyon.
Kakayanin niya ba daw yung tik-tik?
Kung kaya ko yung tik-tik, baka, di ba? Doon na tayo.
Ikaw naman katropang Zara.
I value honesty kasi. Taurus kasi po ako, joke. Kasi po, naisip ko agad na situation. Kaya rin kung may kaibigan ako, tapos, let's say may toxic boyfriend or girlfriend siya, parang, feeling ko ano eh, kailangan mo talaga maging honest eh. Ito yung nakikita ko as an outsider. And, pero dapat balance ka rin. Important din na makita mo rin yung side nung isang tao yung, or yung ka-relationship niya.
Mm-mm.
Pero dahil bias ka sa kaibigan mo, syempre, sabi mo sa kanya kung ano nakikita mo. And for both of you din yun, mag-benefit din kayong dalawa. So, honesty talaga. Kung in a very, ano naman, literal naman, dun sa tik-tik. Feeling ko babatuhin ko talaga yung tik-tik na ganun na lang.
Ako, takot ako sa ano eh. Mga ganyan eh. Kaya baka.
Depende na lang.
Oo. Ayun.
Ito na, last question. Paano pag sa... Ito talaga yung parang pang spooky na question. Paano kung sa bahay ninyo, narinig mo na may tik-tik, lalabas ka ba at titignan kung may tik-tik ba?
Hindi.
Or magdadasal ka na katropang Zara?
Kasi pag ganyan talaga, una kong ginigising yung nanay ko, parang may narinig ako sa bubong. Mm-hmm. Ganyan. Ganun ako. So, okay, ano pala ako? Duwag pala ako. Pero, siguro sabay na lang kami. Kung ako lang mag-isa, magdadalawang isip ako. Pero kung dalawa kami or tatlo, pwede. Sabay-sabay tayong labas. Tingnan natin kung may tik-tik sa taas.
Ikaw ang katropang kulit.
Ako, alam ko na agad yung sagot ko kasi parang sobrang magugulatin talaga ako na parang kahit may kumalabog lang dyan na dahil sa isang bagay, na parang kunyari, di naman talaga multo. Mm-mm. Isipin ko agad na, la, may multo, ganun. Tapos parang, wala, bala na yung iba. Bala kayo dyan. As in, magtatago talaga ako. Pero kung ako na lang mag-isa, syempre, wala akong choice. Kailangan ko yun.
Harapin.
Harapin.
Wow.
Ganun.
Sige, ayun. Sana hindi mangyari, di ba? Hindi ko rin alam kung totoo yung mga aso. Huwag naman sana sila sa ating magpaalam.
Di kasi di ba yung known yung mga tik-tik as more dun sa rural. Mm. Kaya kaya niyang ihulog yung kanyang dila dun sa bahay mo. Kasi pag isip po, paano niya mapapasok yung dila niya sa bubong ng
condo?
Pero, ng condo. Sabi niya, ano ba floor to? Parang malayo, di ba? Oh,
kung naligaw pala.
Di ba? So, meron siyang ganong klaseng dynamic na yung vulnerability that those kinds of situations provide, di ba? Mm-hmm. Kaya tayo, meron tayong days of vulnerability.
Yan. Ito yung pagsama sa atin ni Katropang Zara at ni Katropang Colleen. Parang binigyan nila tayo ng parang vulnerable moment in their life. Yeah.
Pero ayaw naman natin sabihin na ito ang tik-tik moment nila.
Oo, hindi naman siguro. Ayun, maraming salamat ni Katropang Zara at ni Katropang Colleen sa pagsama sa atin. Meron ba kayong mga pinakinig na inyong mga kaibigan at mga kapamilya? Maaari nyo silang batiin. Ayun, nasa Facebook Live tayo.
Hello!
Wow! May pabati!
Sige, ikaw muna katrabaho ko din.
Shout out na lang sa pinsan ko si Raffy, tapos yung mga kapamilya ko sa Makati. Si Mama, si Papa, si Jabu, Kuya JC, tsaka yung ate ko, si Ate Janine.
Ayun. Ikaw naman katrabang Zara.
Shout out po sa aking mommy and sa mga cats ko. Wow, alam nila.
Cats na pusa.
I have 7.
Okay. Wow. Na pusa.
Pusa po.
Baka may iba bang cats.
Oo. Para sa mga tatanda. Alam na nila yan.
At sa UP Cinea Studio po.
Oo nga. Hello, org meets.
Ayan. Yo-yo po sa inyong lahat. Ayan. Maraming salamat ulit kay Katropang Zara at kay Katropang Colleen. Sana hindi nila tayo makalimutan dahil titik-tika natin sila.
Hi!
Dahil dito sa Tropang Radio, one sa Katropa.
Always sa Katropa!
Magbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Halika!
Inihahandog ng UP Broadcasters Guild ang Tagisan 2019, Likha, Lathala, Laya. Isang taunang serye ng workshops at media quiz bee para sa high school students, ngayong November 9 sa UP Diliman. Makipagtagisan ng galing at talino pagdating sa original Pinoy music, theater, street art, at poetry. Para sa karagdagang impormasyon, mag-message kay Christine Conanan sa 0956-301-5371. Ito ay hatid sa inyo ng UP Broadcasters Guild sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Pakisuyo!
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simula na ang iyong araw ng masaya't huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano na nga ba ang kalagayan ng lesbian, gay, bisexual, at transgender o LGBT community sa Pilipinas?
I felt they only wanted a part of me.
Kami yung part ng society na hindi masyado napapansin.
May decision ka na gagawin if you're gonna accept who you are.
Love, peace, then acceptance.
Pagtanggap ang tunay na kailangan ng LGBT, itigil ang diskriminasyon, ipaglaban ang pantay na karapatan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:35, nagbabalik ang Tropang Rad. Yo! Ang si Katropang Carl.
Ako si Katropang Jane.
At ako po si Katropang Annika. Mga katropa, meron pa tayong isang set ng mga guest katropas.
Wala nakasama kaming natin. Kasawa-sawa sa tiktikan.
Nakasama natin ngayong gabi. So, diretso na tayo. Pakilala kayo mga katropa.
Yo, mga katropa!
Ako si Katropang Angie.
At ako si Katropang Joey.
Ayan, saan kayo galing na house?
House of Anika.
Yun. So, kanina, yung mga Anika T. Oo, sila yata yung una. Tapos sila, Anika W. Bata daw na Anikas. Anika, tsaka Anika.
All Anikas are amazing.
We are one. Para po we sila. Love Mama Anika.
Thank you, joke lang. Hindi, joke lang. So mga katropa, punta na tayo agad dun sa ating topic na Spooky Nights. Dahil, syempre dapat mag-umpisa tayo sa...
Sound effects!
fairness sa ating
sa mga katatakutan, dahil malapit na mag-Halloween. So mga katropa, ang pinag-uusapan natin tonight ay yung mga tiktik. So kanina, ito yung pinag-uusapan natin, yung mga tiktik na nangangain ng baby.
Ay?
Sa ibang folklore, ang tiktik naman daw ay isang ibon na kasama ng manananggal. Tapos, oo, parang pa-advance party ng manananggal. Tapos yung tiktik, meron siyang sound na gawin mo katrapang Jane. Ayun! At pag narinig mo 'yon, kung mas
manananggal
'yung oo, kung malakas, ibig sabihin malayo pa 'yung manananggal. Pero mas malapit, mas mahina 'yung sound.
Oh, kakatakot.
So kung halimbawa may buntis, pero same pa rin, buntis pa rin. Okay. So pag may buntis kayo sa bahay, alam niyo na pag narinig niyo 'yung tunog ng tiktik na maaring paparating na yung manananggal sa bahay ninyo.
Yan sinasabi ah.
Oo,
sa folklore ah, baka nga maniwala na sila.
Oh, mamayang gabi makarinig kayo ng tiktik, matakot kayo. So mga katropa.
Tsaka yung halimbawa may mga yung kape kasama mo sa library sa may...
Oo
nga. Diba?
Tao yun. Mamaya sa library, tiktik!
Tapos magsisigang laptop.
Oo, wag yun.
Yung librarian. Oops.
Oo, tsaka... ano kayo? Ang tawag dito? SD... Di ba? Kasi harassment yun.
Kasi ano siya, harm to person.
Oo, harm to person. Huwag po kayo manakit ng ibang tao. Minsan, kahit iniisip niya mukha silang tik-tik. Di joke.
Oo, ipag-usapan na yan.
Oo, huwag niyo gagawin yan. So, ang tanong ko sa inyo mga katropa, di ba yung character ng tik-tik ay nagbibigay siya ng babala or ng warning para sa mga maaaring mangyaring mga negative na bagay or mga bad things that may happen to you. So, ang tanong ko sa inyo, katropang Angie at katropang Joey, what do you do if you see a warning sign from the universe, di ba? Na yun yung version ng tik-tik na, for example, meron kayong relasyon, kaibigan, o kaya naman ay jowa, ganyan. Tapos meron warning sign. How do you handle warning sign? Katropang Angie.
Wow, that's so deep.
I know, right? Lang.
For me naman, I think what's important is your self-health, mental health, self-state, and everything that you're going through. You always, it might sound selfish, eh, pero you have to prioritize rin yourself. Like, for example, in a friendship, let's say friendship na lang, not sige. Relationship. Mm. Sorry lang kung experience dyan, joke lang. So, in...
Mami, nakikinig ka ba?
Hi, ma. La akong boyfriend, just saying. Okay, so, anyways, in a friendship, I think what's really important is your whole as a person when you get into a friendship. You can't really, for me lang, you can't really depend on somebody else for your happiness. Because, syempre, everyone is going through something that maybe you don't know of. Mm-hmm. So, it's important that your whole as a person, you can source your happiness from yourself first. So, for me, maybe if there's red flags, help that person out first and then... If it's toxic na for you, then back out a little bit. Slowly. Dapat may reason rin. Di no ghosting. That's bad. Don't ghost.
Amen.
Katrapang Jane, takot sa ghosting. Ikaw katrapang Joey.
Well, I think I'm kind of on the same page naman as Angie. When you see a red flag, I mean, you feel it. You don't really see it. Like, it's not tangible, obviously, right? It's just like a gut feeling. It's... instinctive. So I think you should really trust yourself when you feel that there's a red flag, and then just choose to act upon it based on like the situation. And if you think that you can handle it naman, then go lang. So really, it's up to you because you know yourself best. There.
Do you confront red flags or do you just wait it out? At least, diba? Parang, do you just think na, ah, at least alam ko, I know how to act. I don't have to confront. Or kayo ba yung klase ng tao na, hindi, I need to talk about this. I need to address it with the person na involved doon sa situation. Katropang Joey.
Well, usually I'm not really the confrontational type, but I think it really depends on the situation. Yun nga, what's better to either, you know, if it's better to wait it out because it might just cause an unnecessary issue. But if it's better to face it head on because otherwise the problem isn't gonna go away, then you might as well get it over and done with so it doesn't just create more and more problems in your life.
Katropang Angie.
Wise words. Ako naman, I believe that everything has a reason. So I'm the confrontational. Is that a word? Confrontational? Yes. Ooh, deep words. So I'm the confrontational type of person because yun nga, I believe everything has a reason. So whenever someone is showing red flags, I always want to ask what they're going through, if they're okay. Kasi maybe rin na they're going through something that they need your help in, but baka nahihiya sila to ask for help or to ask for support. Yan, so for me, based on my past experiences naman, like I would confront someone first. And then if I see rin na it's not helping the people around that person, including me na rin, then maybe it's time na somebody else will interfere. Yeah.
O di naman ibig sabihin kasi naman lagi na confrontation ay magsisigawan kayo, exactly. Di ba? Mm-hmm. Maari yes. Namang mag-usap lang.
Mm-hmm. True.
So, to ask how they are. Oh, yeah. Musta?
So, kanina, tinanong natin si katropang Zara at si katropang Colleen na paano pag sa iba nila nakikita yung warning signs na yun or yung tik-tik, paano kung sila yung, di ba, sila yung nakatik-tik na merong mali dun sa someone else. Are you the type na sasabihin ninyo, hi friend, do you wanna address this thing? Or kayo yung type na, I have to, parang, di na ako lalapit dyan kasi baka masali lang din ako sa gulo nila. Ayan. So, kayo mga katropa, katropang Angie?
So, for me, parang if I see it firsthand, then if, since I know my friend well, I would tell her to address the problem. Since I also know maybe how, what her method of addressing the problem is. But then, you know how social media now is very strong. There's so many rumors that happen and you can just hear different things from everyone. I think that if it wasn't firsthand tick-tickness, firsthand experience, then I would just wait it out and maybe see for myself. Kasi mamaya, mali rin yung naririnig ko. And then I'd say, tell my friend about another person na mali pala. Then I'd feel so bad. Yeah. How about you, Katropang Joey?
Well, that's true, Katropang Angie. Oh, I think that's I think that's very, very true. Because, you know, social media tends to glorify everything in the world today. Yeah. You don't really know what's real or not, you know, because fake news is super rampant. So I guess if I really saw it firsthand, especially since, you know, I know that person, not just because there's a red flag, it doesn't mean that person's a, you know, like a red person. Of a red person. Like, I don't know how to describe it. But obviously, everybody is bound to have their own red flags to different kinds of people. Mm-hmm. So I guess it would just be my duty as their friend and as somebody who sees it for what it is to, you know, to help them out and to help them not change mismo, but just to become the best version of themselves that they can be.
I love that.
Best version of themselves. Siguro din, since, di ba, life is getting more complicated dahil nga dun sa ibang mga developments, technologically. Siguro, a good old-fashioned na pag-uusap, di ba? At least, alam nyo, face-to-face, na sincere yung, di ba, concern. At hindi ka nandun para awayin yung tao, di ba? Yeah. Lalo na kung may red flag. Oh, yung jowa mo, nakita ko.
Oh, yung pala kapatid eh.
Oo, diba? Tapos hindi natin alam na... tita niya pala yun. Maganda lang yung tita niya. Diba yung mga ganon? Yeah. So, ikaw pa rin yung... ikaw pa yung nakasama instead na nakabuti. Oy, nakita ko yung jowa mo doon.
Napahiya ka ba?
Mm-hmm. Or mas matindi pa na, ano, diba? Yung na-judge mo na siya nang hindi mo naman alam
yung, yeah. yung, kung ano, yung totoo.
Whole story. Mm.
So, mga katropa, minsan it pays to talk. At yes. kung hindi naman... minsan din, kung halimbawa, hindi ka naman, hindi naman siya sobrang nakakasama, at wala ka namang pakialam doon, halimbawa, nakita mo, ay, nakita ko yung, ano, yung jowa mo, naglalakad ng nakapa. Something na, ano, trivial, na, na hindi naman, nakakasama talaga.
Yeah.
Hindi lang siya pumapasok doon sa, mold na gusto mo para doon sa jojoain ng kaibigan mo, for example. Baka hindi naman kailangan.
Ay, kung loud is standing.
Ay, ganun mga ganun.
Hard pass. Joke lang! Joke lang!
Hit the nerve, ah!
So, yung mga ganun, kung hindi ka naman talaga, diba, naapektuhan, o hindi naman naapektuhan yung kaibigan mo, baka wag mo na lang din, diba, going issue, kasi baka, mag-plant ka pa ng doubts dun sa utak ng kaibigan mo na masama yung magkaroon ng jowa na hindi ko love standing.
Hindi naman masama.
So mga katropa, huling tanong ko na sa inyo, katulad din ng tanong ko kay katropang Zara at kay katropang Colleen. What if there is a real, what if tic-tics are real and they come knocking sa bahay ninyo, kasi I don't think naman na meron kayong ang tawag dito, ano yung roof na yun, katropang Jane?
Parang
nipahat ganyan.
Sawali na
may sawali.
Oh.
Hindi, walang ano, because diba yung ano, para siyang dahon lang kasi dahon. Kaya pwede pumasok
yung ala.
Nipahat yung bahay. Yan,
dahil hindi naman nipahat yata yung bahay ninyo. Paano kung kumakatok yung tik-tik at narinig yung tunog na... Are you the one who will open the door and look at
the tik-tik
in the face? So, kung mayroon mga tik-tik or ano ang gagawin ninyo kung nakarinig kayo ng tik-tik? Katrapang Joey.
I mean, hindi ko bubuksan yung pito. Nakakatakot naman yun, diba? Pero, may peephole naman sa door. So, titingnan ko lang. Tapos, ayun.
Stuck ba sa other side? May backdoor naman.
What will I do? I'll probably call my dad or something, or my mom, or basta anyone else. Cause I'm the scaredy cat of the family. So if something like that happens, I'd probably like freeze and panic and not know what to do. But they wouldn't go to my house because there's no one pregnant in my house.
So yeah.
Yeah, for me, I'd ask like, why are you here though? Like, hey, what's up? Are you hungry?
She be brave.
I don't got no baby. Sorry.
She brave.
I'm kidding. No, I'm very scared. I'm gonna be shaking, pero hey, what's up?
Hey, what's up?
You know, there's one in the other car.
Other house. Very far, far away. Not here. We're so sorry. Out of business
sa
na kami. Yeah.
So, yun mga katrabo. Sana hindi, walang kumotok sa bahay ninyong mga tik-tik.
No.
Sana for you guys rin.
Gotta sana,
pray.
Sana makatulog kayo ngayong gabi. Hindi, charot lang. Pero mga katropa, gusto nyo bang batiin ang inyong mga tagapakinig, mga pinakinig ninyo, katropang Joey?
Hi! To my parents, and my family, and my friends, and all my loved ones. You guys know who you are. Yay! Love you guys!
Katropa Angie?
Hey guys, thank you for listening. I know I told you guys that I was very shy, but if you're listening, you're real.
You're real.
I'm kidding. Thank you though. Thank you to my friends, my family, the people I love, and the people supporting the both of us. Because we're blockmates. Eh.
Yeah.
Share ko lang.
We're always
we're blockmates.
We're actually always together, like all the
time. Yeah, so I think our listeners are the same crowd people. Of people. Thank you guys.
Thank you guys.
Yo, you guys are the best. Nila. So, mga katropa, dahil nakasama na namin kayo sa Tropang Radio, may sinasabi tayo dito para hindi tayo magkakalimutan. Ito ay yung Once a Katropa,
Always a Katropa!
Magbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa TCUP 16.2. Tayo na makinig sa TCUP 16.2. Ikaw ang bota tayo sa TCUP 16.2. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Oo, oh, sukli ng 100. Makikiabot na lang.
Bayad po. Nakikiabot po ng bayad. Paabot po ng bayad. Kuya, paabot po.
Makiramdam sa pangangailangan ng bawat pasahero. Maliit na bagay, malaking kinhawa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Mental health ay hindi na issue na tago. Ngunit patuloy na minamaliit at paulit-ulit na binabaliwala ito kumpara sa mga pisikal na kapansanan. Maging maalam. Kung meron kayong mga kaibigan na nagpapakita ng mga sintomas ng mental health illness, katulad ng di karaniwan na pagbaksak ng punsyon sa eskwelahan, sa trabaho, sa social activities o sa sports, lapitan sila. Sabihan sila na hindi kahihiyan ang paghingi ng tulong. Break the cycle. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Anak, gumamit ka ng baso kapag nagsisipilyo, ha? Sayang ang tubig.
Ang dami-dami kayang tubig.
Anak, huwag mong kakalimutang hugutin ng saksakan.
Ma, hindi masusunog ang bahay. Huwag OA. Ma? Ma? Nasusunog ang bahay! Tulong!
Huwag antaying mapahamak ang buhay bago matutong magtipid sa pagkonsumo ng enerhiya at tubig. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Roman Radio!
Yo, mga katropa, 753 na po at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Jane.
Ako si Katropang Carl.
Siyempre, salamat sa ating mga guest katropas. Katropang Colleen, Katropang Zara, Katropang Angie at Katropang Joey.
Hello!
Ngayon naman, bibigyan natin ng kaunting oras.
Kaunting oras kami po ni Katropang Carl kasi present naman kami.
Oo. Basahin muna natin. Kanina.
Yung pong makunat, malutong na pagtatype, yun po ang presence ni Katropang Carl. Ako basahin, po yung mas musundot-sundot lang ng pa-joke.
Basahin natin, saglit na saglit lang yung
sure.
Ilan sa mga tweets ng ating mga katropa.
Sabi ni Katropang Trisha, ang kinatatakutan daw niya ay magkamali sa Phil 40. Joke, lab na lab namin si ma'am. Parang sobrang laking achievement pag napapangiti namin siya. Hashtag House of Jane. Si Katropang Patricia ay 5 ang kanyang kinatatakutan. Ayan. Hashtag House of Annika W.
Ayan, gusto niya. Joke lang. Hindi, mabait ako. Mabait ako.
Sabi naman ni Katropang Angela. Angela Humawan na
nasa mundo pa kayo.
Ano yung mga bagay sa buhay ninyo na nakakasama sa inyong internal organs? Like milk tea, mga bagay na super sweet pero walang substance or significance.
Wow. Ah, yun o. Oh. Oh, wait lang ah. Hindi, meron po konting substance yung milk tea kasi it's for the soul.
Ayan, so mga katropa, punta na tayo kay katropang Carl tsaka si katropang Jane. Ang
yes,
tanong
po.
Natin sa
yo,
yung
mga katropa.
Can you be, parang balita rin naman natin, tayo naman yung maging tik-tik. Parang, ikaw, how do you perform the duties of a tik-tik? Di ba? Paano ka naging tik-tik-tik sa ibang mga tao? Katropang Carl.
Marami akong red flags.
ikaw mismo yung red flag.
Oo, ako mismo yung red flag. Ine-joke lang po. Pero, ewan ko, hindi ko alam. Mahilig akong mag-warn ng people. Ay, hindi, hindi pala ganun yung konsepto ko ng tik-tik. Maraming mga tao ang humihingi sa akin ng advice kahit na hindi naman ako ganun ka well-versed in life, in relationships, and everything in between. Pero, nasa-serve ko yung purpose of giving tips to people or giving advice to people by providing my perspectives dun sa mga problema nila. So parang naisip ko hindi naman kasi pag-serve yun ng function ng TikTok kundi rather ay pagiging mabuting kaibigan, 'di ba? Na when your friend is in need, when someone wants to is in need of someone to talk to, you're there and you're trying to give the best advice that you can kahit na wala ka na may experience sa bagay na yun.
Ayun. Ikaw naman katropang Jane, paano ka naging tik-tik?
Actually, doon ako sa mas tik-tik ako na the way yung second folklore, yung para siyang
advanced party.
Advanced party. Oo. Wala naman akong ako very proud ako sa any work that I am given. So halimbawa, minsan pupunta ako doon tapos ang function ko ay parang production manager function na pupunta ako doon tapos scope ko yung area. Tapos wag ka muna pupunta dito. May punta ka na ganyan. So I like that function na assist siya. Although I don't want to assist sana in ways na nakaka-draw out ng energy, rather assist siya in the way na makakatulong positive sa iba. Oo, pero ayoko sana nung konsepto na pupunta ako doon para mag-draw out ng energy from people tapos yung apektadong mga laman loob mo pag dumaan ako. Syempre ayoko ng mga ganong bagay. What I do want is kasi merong certain comfort yung 'di ba dun sa Maleficent, meron siya noon parang version na 'yon. Yung mayroon sa Maleficent na ibon, 'di ba, na nauuna, tapos una parang nag-spy. So, ayoko naman ng ganong negative spying, pero I do want to help out. So pero feeling ko meron din tayong tendency na maging negative in terms of paniniktik na wag na lang 'yan kasi ganyan, 'di ba? Imbis na makatulong tayo, baka mamaya napo-poison natin yung dynamics nung ating nung manananggal version natin dun sa kanilang dun sa yung kanilang gustong gawin. Kasi pag advance party ka, syempre ang taas ang trust sa'yo ng manananggal. So, pwede mo talagang maapektuhan yung decision making ng other person.
Ako naman, nandun ako sa nagbibigay ako ng mga fan comments. Papasunod ko lang yun, tapos papaisip ko sa'yo. Maapikon ka, pero in the future, sasabihin ko rin, I told you so. Sama pala ng ugali ka. Pero yung mga katropa,
salamat, ha?
Sana maging positive tik-tik tayo sa ating mga katropa. At hindi yun, yung sabi nga katropang Zane, hindi tayo yung nakadrain na parang full of negativity ka na lang, parang lahat na lang ng ibang tao, sinaraan mo, di ba? Tapos, dahil doon, hindi ka na rin, parang nawawalan ka ng trust din sa everything.
Yeah.
So, minsan, ito, isa sa mga advice ko kay katropang Jane, dati, is to try to trust naman minsan, mga katropa. At wag natin unahan yung ibang tao, di ba? Hayaan natin silang mag-process ng kanilang mga pinagdadaanan. Pero, we have to always be there for them kung kailangan nila tayo. At kung kaya natin, di ba? Kung hindi nyo naman po kaya, wag nyo kong gawin. Yan mga katropa, salamat sa pagsama sa atin ngayong gabi. Salamat sa mga nakasama natin. Nag-guest katropas, katropang Zara, katropang Colleen, katropang Angie, at katropang Joey. At syempre, ang ating mga nakasama online, mga nag-tweet for tonight.
Yeah, hello.
Katropang Jane, katropang Carl.
Katropang Anika.
At syempre, katropang
Katropang Anika, hello.
Katropang Gerald, katropang Jerry, at katropang Julius sa ating tech team. Para sa mga kasama natin sa DZUP, dito pa, uwi na po tayo mga katropa. Sleeping time.
Yeah.
At syempre, sa lahat ng nakinig sa atin, online, sa radyo, sa Facebook Live, yo sa inyo, mga katropa. Sana samahan niyo pa rin kami dito sa Tropang Radio mula Lunes hanggang Biyernes, 7 to 8 p.m. At meron na kaming bagong landline, 7503-8288, dahil 8 na daw po ang number ng landline dito sa Metro Manila. So yan, dinagyan po natin ng 7, yung 503-8288, 7503-8288 na siya ngayon.
Okay.
Ayan, mga katropa, kung sa DZP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radio kasali ka na,
katropa ka na!
Good night!
Good night!
Katropa ka na!
Tulog na! Paano ka?
Tulog na!